Vejret i eftermiddag bliver stadig mere skyet med regn eller byer mange steder. Det kan endda blive slud eller tøsne. Temperaturerne ligger mellem 2 og 5 grader, og det bliver blæsende med frisk vind til cooling. Det var nyhederne, vi er tilbage om 55 minutter.
Velkommen til årets første udgave af Cordua og Steno. Velkommen her til årets første udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Jeg hedder Johan Olsen.
Og som nogle lyttere sikkert godt kan høre, så er min faste makker Jarl Cordua altså i USA for at følge det republikanske primærvalg. Så derfor så sidder her ved siden af mig den aktivt forskende biokemiker Johan Olsen, som nogle ganske få af lytterne sikkert også kender som forsanger i rockorkesteret Magtens Korridorer. Så Johan Olsen, velkommen til dig. Du er så vikar her i dag. Og de trofaste lyttere, de vil jo nok kunne huske, at Jarl Cordua, han mener, at politik drejer sig 80% om økonomi, og resten er ren værdipolitik. Og så derfor så vil vi jo undvære hans økonomiske indsigt i de politiske problematikker i dag. Og det vil vi jo så benytte os seancen til at tale om sådan nogle lidt mere abstrakte emner. Og Cordua, han er jo altså erklæret liberalist og venstresympatisør. Og nu når vi har en vikar på, så bliver vi også nødt til lige at spørge dig, Johan. Hvor befinder du dig sådan i det politiske spektrum?
Altså, jeg synes, det er svært at finde et stort set politiske spektrum, men jeg ligger jo nok lidt ude på venstrefløjen, jo.
Du ligger lidt smule ude på venstrefløjen, så det, der normalt plejer at være blå og aubergine, det er så blevet sådan en anelse, hvad skal vi sige, Bordeaux-stuen i aften, eller i dag. Men altså, det betyder selvfølgelig, at programmet i dag tager sig lidt anderledes ud, og det kunne måske godt så se ud som om, at de røde mus leger på bordet, mens den blå kat er i USA. Men så galt går det altså ikke, fordi her i den første time, der skal vi diskutere forskningspolitik, og det skal vi gøre med minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Martin Østergaard fra det radikale Venstre. Og så sidst i den her time, der får vi så besøg af magart i filosofi, Henrik Gade Jensen, der er aktuel med en bog med titlen Menneskekærlighedens værk. Han arbejder til daglig i den liberale tænketank CEPOS, så der kan man jo godt, ligesom Olof Sand fra Julekalenderen nok vil sige til den oplysning, at så ved vi jo nok, hvor Frankrig det ligger. Men efter nyhederne i anden time, så skal vi op på den helt store klinge, fordi her får vi besøg af filosofiprofessoren Vincent Hendricks og informationskulturredaktør Rune Lykkeberg til en diskussion om åndsfraværet og dannelsestabet i dansk politik er blevet større, efter at en helt ny generation af politikere har sat sig til rette på Christiansborg. Men vi lægger altså ud med dansk forskningspolitik, og Johan Olsen, du har inviteret en af dine forskerkolleger i studiet til at være med til at diskutere med ministeren Martin Østergaard.
Ja, jeg har bedt Martin Willemoes, som er lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, om at komme forbi. Hej Martin.
Hej Johan.
Og Martin, måske du lige ganske kort kan fortælle lytterne, hvad du render rundt og laver hen på arbejdet.
Det kan jeg godt. Jeg underviser studerende i biokemi og molekylær biomedicin, biologi, og derudover så i 50% af min tid, så forsker jeg, og der forsker jeg i enzymer og deres virkemåde, og vi prøver også at lave nye enzymer.
Okay. Martin, nu er der den her snak om grundforskning kontra anvendt forskning. Grundforskning, det er det, vi laver på universitetet, og anvendt forskning, det er det, man laver i industrien, hvis man skal opfinde et eller andet produkt, ud fra de grundforskningsresultater, der ligger. Og Martin, hvor stor kommerciel værdi har din forskning hen på universitetet?
Meget af den har ikke nogen umiddelbar kommerciel værdi. Det er klart. Eller det er ikke klart, men sådan er det. og noget af den vil så have kommerciel værdi, og det ligger i, at nogle af de projekter, vi har, der er der virksomheder involveret.
Mm-hmm. Okay.
Ja, det kan jo være, altså ministers tid er kostbar, så vi må jo heller lige... Martin Østergaard, er du med os på en telefon nu?
Det er jeg. Jeg hedder godt nok Morten, men...
Okay, det er sgu... Det er godt nok uheldigt.
Vi har Martin i studiet.
Jeg hader journalister, der ikke researcher ordentligt, så jeg er ude i et alvorligt selvhad nu, men Morten Østergaard selvfølgelig. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Altså, fra forskning til fakturer, det var en af dine forgængere, altså især Helge Sanders mantra, ikke? Og nu har vi jo så fået en ny regering, hvor dit parti, som jo ikke er bange for det elitære, har en meget, meget, meget stor indflydelse. Og derfor så vil vi jo så gerne, jeg vil egentlig bare gerne høre, altså, er du garant for et simpelthen kontant farvel til Helge Sanders, sådan en købmandsforskning?
Ja, altså jeg synes, den der forskning til fraktur var en temmelig dødfødt idé. Men jeg synes til gengæld, at man skal passe på med at få lavet skillet sådan alt for skarpt forstået på den måde, at når jeg for eksempel har besøgt nogle af de store og meget videnstunge og forskningstunge virksomheder i Danmark, så det, de er ude efter, det er jo ikke at få trukket nogle skillinger ud af de offentlige kasser. Det, de ønsker sig, det er jo nogle stærke forskningsmiljøer og grundforskningsmiljøer, som selvfølgelig både uddanner dygtige forskere, der så kan på et eller andet tidspunkt måske komme med i nogle af de projekter, som Martin også fortalte om, at man har sammen med virksomheder. Men også jo, at fordi at gode forskningsmiljøer også er gode undervisningsmiljøer, og det giver altså bedre kandidater, når man har dygtige forskere, som kommer ud og i sidste ende stiller sig til rådighed for virksomhederne. Og derfor tror jeg bare, at man skal passe på med at tro, at det sådan er erhvervslivets ønske, at, at man sådan kommer meget tæt ind og suger penge ud af de offentlige kasser. Nogle af de største danske virksomheder, Novo Nordisk og Grundfos og sådan nogle, de bruger enorme ressourcer på deres egen anvendte forskning, men er rigtig optaget af, at der er et højt niveau af grundforskning i Danmark.
Helt bestemt, og det er også mit indtryk, at de her store forskningstunge virksomheder faktisk ofte er ude i det offentlige rum og plæderer for, at grundforskningen styrkes. Men når nu vi som forskere bliver så voldsomt opfordret til at sove med erhvervslivet, så tænker jeg på, at det har selvfølgelig en udmærket effekt, at vi sådan påvirker hinanden, men jeg tænker også, at det måske også kunne ligne, at vi subsidierer erhvervslivet, ikke ved at agere teknologisk hjælpevirksomhed. Altså, jeg har da været med til at lave nogle projekter, hvor jeg synes, at de har kommet meget billigt om at lave ret tung forskning, fordi det kunne lade sig gøre på universitetet.
Ja, det er jo muligt. Men igen, jeg synes, at en af de ting, som ærger mig lidt, for eksempel, det er, at når jeg kan se, når sådan EU er ude og lave målinger på det, hvor mange virksomheder samarbejder så med vidensinstitutioner, altså forskningsinstitutioner, om deres innovation. At der ligger vi i Danmark sådan relativt lavt, altså at der er mange af vores nabolande, der har en langt mere ligefrem tradition for samarbejde mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv. Og derfor opfordrer jeg bare til, at man undgår ligesom at komme ind i sådan en fjendebillede-diskussion, fordi nogle af de ting, som jo trækker meget fokus nu her, det er jo de her globale udfordringer, klimaforandringer, miljø, sundhedsudfordringer og sådan ting. Og det er jo en kombination, hvor det nemt bliver sådan et høn og ægget. Skal man nu grundforske først, så kommer virksomhederne ind efterfølgende, eller hvordan er det i virkeligheden, det foregår? Og hvem er det, der hjælper hvem, hvis det ender med et produkt, som i virkeligheden kan skaffe rent drikkevand i den tredje verden og sådan noget? Altså, hvem er det så, der vandt og tabt og blev subsidieret? Jeg tror bare, man gør sig selv en bjørnetjeneste, hvis man får skabt sådan et kunstigt fjendebillede. Ja. Og der synes jeg, man skal holde fast i det her med, at vi jo fra regeringens side har sagt, at vi vil øge, i takt med, at vi øger forskningsbudgetterne, så vil vi prioritere universiteternes basisforskningsmidler. Det gjorde vi også allerede på den første finanslov, selvom pengene var knappe. Mm-hmm. Men det ændrer ikke på, at jeg stadigvæk synes, at der må være en forpligtelse til, at der er tæt samarbejde. Også altså, i Sverige har jeg forstået sådan, at der er en forpligtelse til, at forskerne sørger for at stille deres viden til rådighed for eksempelvis relevante virksomheder.
Jo, men Martin, du havde en kommentar.
Ja, jeg vil bare sige, at der er jo universitetsbilledet i Danmark er jo meget forskelligt. Der er de tekniske universiteter, det som vi før i tiden kaldte højskoler, som nu er blevet betegnet universiteter. Og mange af dem, altså den gamle KVL, som nu hedder LIFE og fusioneres ind under Science på KU og så DTU, de har jo en lang tradition for samarbejde med erhvervslivet. og er dermed også bedre gearet til det. Man kan sige, at det gamle KU, Københavns Universitet, er jo ikke måske... Det har sådan lidt mere træ i spyttet med at komme i gang med de her erhvervssamarbejder, men muligvis også fordi meget af den forskning, der traditionelt foregår på Københavns Universitet, ikke lige i første omgang appellerer til industrien. Så der er jo også en variation institutionerne imellem, som jeg synes også, man skal huske at være opmærksom på, når man bedriver forskningspolitik.
Men jeg kunne godt se, men nu sidder jeg med to forskere her. Hvad er det, I helst vil høre Morten Østergaard sige?
Må jeg komme med et bud på det?
Ja.
Fordi det jeg helst, den verden, jeg gerne så ude i horisonten, den totale utopi, som jeg godt ved er en utopi, det er den verden, hvor grundforskningen kunne få lov til at være grundforskning på dens egne vilkår, hvor jeg kunne få lov til at gå ned af moder naturs sti og vende stenene, som jeg havde lyst til. Og ikke skulle... fordi jeg er nervøs. Jamen, det er jeg, fordi når jeg skal skrive en ansøgning, og det er så lige meget, om det er til EU eller til en eller anden fond, privat fond, så i den ansøgning bliver jeg simpelthen nødt til at have som en del af min argumentation, at jeg arbejder med det her for at kurere en eller anden sygdom, eller opfinde et eller andet materiale, eller hvad det kan være. Og det er ikke det, jeg er der for. Jeg står og forsker for at opnå et højere erkendelsesniveau.
Men lige for at knytte en kommentar til det, Johan siger, det er netop, når man skriver ansøgninger, man prøver at motivere sin ansøgning, også sådan, så den ryger i retning af fra forskning til fraktur, måske på en eller anden måde. Så er det jo, skal man jo også, jeg tror, vi skal også passe på, at vi ikke skyder hele skylden på politikerne omkring det område, fordi vi har ligesom også selv samlet den op. Hvis du kigger på forskningsrådene og ansøgninger til forskningsrådene, så har vi jo også en tendens til at motivere den på samme måde. Mm-hmm.
Morten Østergaard, hallo?
Ja.
Kan du opfylde Johan Olsens drøm?
Ja, det kan jeg jo kun delvis. Altså i den forstand, at jeg også synes, at det er vigtigt, at vi styrker den balance, der er mellem de midler, der er til basisforskningen ude på, eller de basisforskningsmidler, universiteterne får, i forhold til de konkurrenceudsatte midler, som jo altså også godt kan være frie midler i det frie forskningsråd eller fra Grundforskningsfonden, men som også indimellem er strategiske. Og der kan man sige, at der har vi jo fra regeringens side signaleret, at vi synes, at den balance skal tippes i retningen af universiteternes basisforskningsmidler. Men jeg synes bare, at det er vigtigt at holde fast i, at altså, skal du have lov at gå på den der sti for dig selv? Mm-hmm. Eller har du en forpligtelse til at fortælle os andre, hvad du kommer frem til? For det kunne jo være, at der var nogen, der kunne se nogle perspektiver i det, du har fundet ud af, som du ikke...
Alle grundforskningsresultater, hele arbejdsprocessen og resultaterne, ja, og de overvejelser, jeg har omkring dem, mine hypoteser og sådan ting, det er jo per definition offentligt tilgængelige. Og jeg vil lige sige, at...
Hvem har formidlingsforpligtelsen, ikke? Altså, det er jo, det, har du en forpligtelse til at tænke over, hvem er det her i virkeligheden relevant for? Kunne
helt
jeg
klar
i virkeligheden bringe det her tættere på nogen, mm-hmm, som kunne få noget ud af det, ikke?
Jo.
Men det, jo, der vil jeg godt knytte en kommentar til det, for det synes jeg er meget væsentligt, og det er måske der, hvor man som universitetsansat måske har et problem, ikke? Fordi det er netop lige præcis den kontakt der. Og der har institutionen Københavns Universitet måske et ansvar, som man også i stigende omfang prøver at tage på sig, og de andre universiteter også, og erhvervslivet har et ansvar. Problematikken her er, at vores måde at delagtiggøre omverdenen i, hvad vi laver og hvad vi opnår resultater, det er ved at publicere den i internationale tidsskrifter. Og når de først er ude der, så er de offentligt tilgængelige for alle, og det vil sige virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes og andre store danske firmaer, de kan så få glæde af det arbejde, som ligger i litteraturen, i den store fælles videnspulje derude. Mm. Så det er jo vores normal måde at se på formidlingen på, så jeg ved ikke, om man forestiller sig, at forskeren selv skal gå ud og tage kontakt til virksomheder. Det synes jeg lyder meget tungt. Altså, det må ligesom være noget, der ligger et andet sted.
Men ja, det jeg ligesom kunne fornemme på Johans spørgsmål, og som, hvor ministeren ikke helt ville bare give carte blanche, altså det er det der, at vi skal alligevel på en eller anden façon sikre os, at vi får noget for pengene, og vi er jo altså et lille bitte land med en meget, 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 meget skidt økonomi og en meget dyster fremtid. Og noget af det, som at de mange ting, som SF er blevet gjort til grin for, det var jo i deres erhvervspolitik, de sagde, at der er nogle områder, vi skal satse på. Så vil jeg høre, minister, tør du komme og sige, altså, grundforskning er jo glimrende, det kan jeg personligt ikke have noget imod, Men er det ikke også, at vi som lille land bliver nødt til at målrette de ret begrænsede ressourcer, vi har på det, til at vi får noget for penge, som kan redde det her land fra den derud, vi er inde i?
Og det er jo så der, hvor jeg siger, at vi vil øge universiteternes basisforskningsmidler, så de kan bedrive grundforskning i videre udstrækning, de kan i dag. Men vi vil til gengæld prioritere skarpt inden for de strategiske midler, vi har, så vi ikke får en masse små programmer, der ikke fører nogen vegne hen, men i stedet for tager bestik af, hvad det er for nogle styrkepositioner, vi har, og så siger, at det er så her, vi vil prioritere de her strategiske forskningsmidler hen, som der stadigvæk vil være en pæn del af. Så vi skal prioritere, men der hvor jeg synes, der er sådan lidt institutionel selvkritik fra Martin, og det synes jeg også godt, der kan være plads til på det politiske plan, fordi der hvor jeg synes, politikerne indimellem går galt i byen, ikke? Det er, når vi går ind sådan meget konkret og bestemmer, nu skal der forskes i lige præcis den og den ting. Og så får man sådan en knopskydning fra finanslov til finanslov af en masse programmer. Og der synes jeg, at det er langt bedre, at man får et blik for at sige, i forhold til de her globale udfordringer, som driver innovationen mange steder, hvor er det så Danmark har nogle muligheder for at nogle styrkepositioner, hvor er det, vi har nogle vidensmiljøer, hvor er det, vi har nogle virksomheder, der kan bidrage, og så lave nogle længere og større satsninger på det, frem for at sidde med sådan nogle små knopskudte programmer. Og det synes jeg, at vi skal blive bedre til fra politisk hold, og det er en måde at sikre, at vi får mere ud af de strategiske forskningsmidler, som der stadigvæk vil være nogle af.
Så kan jeg bare ikke med det, du siger, så sige, hvis jeg sad i et eller andet forskningsmiljø, eller i et af de mange, så siger, hvem skal være ked af det, du siger nu, og hvem skal være glad?
Jamen altså, jeg tror generelt ude på universiteterne skal man jo nok være glad for, at man har fået nogen, der synes, at grundforskning har en værdi i sig selv, og er værd at opprioritere. Og så er det jo et spørgsmål, som vi er i gang med at analysere frem til, hvad er det for nogle styrkepositioner, vi vil satse på. Men det er jo ikke sådan en 100-års strategi. Det er jo sådan noget at sige, hvad satser vi på i de næste 5-10 år? Og så reviderer man selvfølgelig undervejs. Så det ved jeg ikke, hvem der skal være ked af. Men det er jo vigtigt at sikre, og det er jo derfor, det er en balancegang. Det er jo vigtigt at sikre, at vi ikke tror, vi kan rende det hele ud, men at der bliver plads til, at der er grundforskning inden for alle discipliner.
Det er jo sådan, at hvis man bliver ved med at målrette sin forskning mod et bestemt produkt, for eksempel, eller der går også ofte mode i sådan noget forskning, så var det nano, og så var det alt muligt andet. Så hvis man gør det, så kommer man, hvis man er virkelig heldig, til målet. Men det vil sige, at der vil aldrig nogensinde være en ny erkendelse i processen, fordi alle muligheder for nye erkendelser, det må være sidegrenen på den vej fra A til B, og de vil så blive skåret af. Og det er det, jeg er virkelig bange for, hvis man kommercialiserer forskningen så voldsomt.
Man kunne måske også sige, at den forskning, strategisk forskning, hvis vi snakker om det, hvor man samarbejder tæt med virksomheder, at der ligger frygten i, som du var inde på allerførst, nemlig at universitetslaboratorier ender med at blive udviklingslaboratorier i forbindelse med en eller anden given industri. Og det er der ikke nogen, der kan have nogen interesse i, tror jeg. Fordi der er en masse forskning, som efter min mening, men det er min ydmyge mening, som burde ligge i industrien og ikke burde ligge på universiteterne. Men af formidlings- eller af, hvad skal man sige, middelmæssige årsager, altså hvor pengene bliver givet og hvor de er lagt ind i programmet. Nu kan man heller ikke give den nuværende regering skyld for alt, hvad der er sket her de sidste mange år. Og jeg kan i hvert fald høre, at der er andre toner, ikke?
Ja.
Men der har jo været en tendens til, at laboratorier har ageret udviklingslaboratorier for virksomheder i sådan nogle samarbejdsprojekter. Og der kan man så håbe, at vi kommer over i retning af, at det vi gør på universitetet, det er, at vi skaber ny viden, og i samarbejde med industrien får industrien så glæde af den nye viden. Men det er vigtigt, at man ikke binder hinanden op. Ikke?
Jo.
Men det er vel også vigtigt, at man får skabt en kultur, hvor man måske også sådan i en akademisk karriere kan se sig selv ude i en privat virksomhed i en periode og sådan noget. Det er jo ikke noget, der sådan giver merit i en hen mod et professorat, at man har været ude og være forskningschef i en privat virksomhed i dag. Det gør jo stort set alene det at publicere. Og det synes jeg, at man burde overveje. Altså, er det ikke meget relevant, at også give kredit for, at nogen i en periode har været ude og være forskningschef eller taget deres PhD og omsat til en virksomhed, de måske så har solgt videre til nogle andre, og så vender tilbage i forhold til en akademisk karriere. Det er jo sådan igen med til at bløde lidt op på den der sådan lidt sort-hvide tilgang.
Vi hører, hvad du siger. Du kan ikke se Martin Vilmos. Han ser meget... Altså, hans ansigt fik nogle virkelig, virkelig ubehagelige trækninger ved tanken om, at han skulle ud i en privat virksomhed til en højere løn. Er det ikke korrekt?
Jeg vil ikke sige, det er ikke, altså tanken, jeg har meget sympati egentlig med grundtanken. Jeg tror bare, at de to verdener fungerer bedst ved enkelte touches. Jeg tror det er meget vanskeligt at lave sådan en ind og ud. Jeg ved, man har succes med det i Sverige. På nogle universiteter har man succes med, at folk går ind og ud af private virksomheder. Men de har altid et tilhørsforhold til universitetet eller til en...
Men du siger, de har succes med det i Sverige, og så siger hun, altså Sverige, det er jo trods alt ikke et meget mærkeligt land, der ligger langt væk. Hvorfor skulle man så ikke kunne lave noget lige tilsvarende her?
Jamen, det kræver bare, vi snakker her om universiteterne og hvordan de skal indstille sig på den nye tid. Det kræver, at industrien også indstiller sig på, at man har universitetsfolk, der går ind og ud, og som publicerer, og som er åbenmundet. Altså, det hele skal gears til, at man kan have de to verdener til at fungere i en eller anden form for ingenmandsland.
Men det er så ministerens ambition, at gear systemerne til det, spørger jeg.
Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får brudt lidt ned på den der meget klare skelnen, hvor det er to verdener, der lukker sammen sig selv. Og jeg synes, der er mange fordomme, når jeg sådan er også ude ved virksomheden, som har sådan en idé om, at de der universitetsforskere er helt utilnærmelige og omvendt i universitetsverdenen, ikke? At man synes, at det er at prostituere sig selv, hvis man skulle komme i nærheden af noget, som skabte en omsætning et eller andet sted. Og et eller andet sted, så synes jeg bare, at det kunne godt være en eller det synes jeg er en politisk opgave at prøve at se, om ikke vi kan skabe en anderledes kultur og nedbryde nogle mentale barriere omkring det der ting. Vi kan også se, og det synes jeg kunne være sjovt at smide ind i debatten her, hvad med spørgsmålet om private donationer fra nogle af de erhvervsdrivende fonde, der er bag ved vores ved nogle af de store virksomheder. Udenlandske universiteter er rigtig mange, der får mange flere private bidrag, end danske universiteter gør. Og jeg spørger i virkeligheden åbent, altså hvordan vil I se på sådan en udvikling, hvor igen, at det er jo ikke skal blive de der udviklingslaboratorier, hvor man flytter sin private forskning ind på universiteterne, men hvor man i langt højere grad er i stand til at tage imod bidrag fra private giver. Altså, hvordan vil I sige det?
Ja, det kan bare ikke ende med en dandy-sag.
Nu må du svare på noget, Johan.
Ja, men jeg synes, det lyder fint. Altså, den store fare er jo bare, at man kan komme til at være i lommen på en eller anden stor virksomhed. Ja. Det er der jo også masser af eksempler fra USA, hvor det er sket, hvor der simpelthen kommer underlødig forskning ud, fordi det bliver korrupt sådan et system. Så det er farligt, men altså, jeg har da arbejdet lang tid, og det har du sikkert også, Martin, arbejdet af flere omgange, på, hvor min løn er blevet betalt af private erhvervsliv.
Og man kan sige, der er jo også fonde, altså Carlsbergfonden nævnt, og Villum Kahn og andre store fonde, som giver penge til forskning med no strings attached. Mm. Så der er en tradition, og jeg tror, hvis man går tilbage i tiden, hvis vi snakker Niels Bohr, da han skulle etablere sig med Niels Bohr-institut og alle sådan nogle ting her, så foregik det jo i vid udstrækning med private midler fra Carlsbergfonden og andre. Så der har været en stor tradition for det, men det er ligesom gået væk, ikke? Og det er blevet mere separeret op, men det skal jo stadigvæk siges, at de private fonde herhjemme er jo stadigvæk nogle store donatorer, når det kommer til forskning. Ikke?
Ja, og det er også der, hvor man kunne... Altså det er jo også fordi, som nu sagde Torben, at vi går en dyster fremtid møde. Vi er i hvert fald udfordret, kan man sige. Vi håber at prøve ligesom på at skabe en bedre fremtid. Men det, jeg synes er interessant i den sammenhæng, det er jo at sige, når ressourcerne er knappe, og vi ved, at der sidder nogen med nogle gigantiske pengetanke, som har en interesse i, med no strings attached, men at skabe forskningsmiljøer omkring nogle bestemte ting. Altså, der var jo Novo, der havde en stor donation til Københavns Universitet, fordi de har i sagens natur en interesse i, at der bliver forsket i bredeste forstand inden for det område, som de nu beskæftiger sig allermest med. Og det var der en masse kontrovers omkring, og det var jo før jeg blev minister, jeg er jo ikke sådan helt inde i materien af alt, hvad der blev diskuteret. Men jeg synes bare, at det er en interessant problem, problemstilling i en tid, hvor man ved, at vi kommer til at konkurrere om ressourcerne til forskning med ressourcerne til daginstitutionerne og ressourcerne til kræftpatienterne. Hvordan kan man aktivere nogle af de der, som har en helt naturlig interesse i at investere også i, at der bliver udviklet forskningsmiljøer, som udklækker nogle folk, de så efterfølgende kan ansætte.
Altså, tænk på, hvad Rockefeller har gjort for dansk forskning. Det er jo virkelig vildt. Ja. De pumpede penge i dansk forskning tilbage i 40'erne.
Vil I fortælle, hvem Rockefeller er til lytterne?
Rockefeller, det er Joachim von And. Ja. Det er en meget, 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 meget rig amerikansk ja. Familie, som har en fond, som vi altså, har bygget altså hele institutter i Danmark.
Men Morten Østergaard, det du i virkeligheden siger, er det ikke ligesom alle de andre minister, I burde sige, synge sådan en fælles kor, der hedder, altså, tiden er så barsk og så alvorlig, at nu bliver vi nødt til som nation at appellere til, at uanset om man er forsker eller skraldemand, så skal vi alle sammen vi vores bedste i en bedre sagstjeneste end vores egne personlige interesser og tænke på vort land. Og det er den mentalitetsændring, der også skal til både i erhvervslivet og i på universiteterne i forskningsmiljøet. Er det, du ikke tør sige, men alligevel siger?
Nå, men det synes jeg, tror jeg sådan set godt sige, men jeg tror bare ikke, det er nødvendigvis det der problemet er. Altså, når Johan snakker om, at han gerne vil gå ned af erkendelsens sti der og udvikle ny viden, altså, det har vi jo behov for. Vi har også behov for, at nogen træder ned af en sti, de ikke ved, hvor ender, og hvilken viden den kaster af sig. Og der er jo en sammenhæng mellem de samfund, der klarer sig godt, og deres vilje til at investere, også på det plan i at udvikle ny viden. Så det, jeg synes, der er behov for, det er, og som det er nødvendigt at sige i den her situation, det er, at vi har ikke råd til eller tid til at løbe rundt og sådan være fordomsfulde omkring hinanden og have fine fornemmelser. Altså, der har vi behov for, at alle sænker paraderne og trækker på samme hammel. Og det er altså både at få mere grundforskning, men det er også at få en strategisk forskning, der bidrager til en grøn omstilling og til, at vi bliver mere mindre CO2-udledende og at vi på en eller anden måde bliver dygtigere til at håndtere vores sundhedsudfordringer, inden de trækker budgetterne væk eller tæppet væk under os.
Jamen altså, jeg kan bare sige, at det er jo i hvert fald nye toner fra en minister, og det synes jeg synes, det lyder rigtig godt, det her med den opprætning af grundforskningen, som vil kunne understøtte den strategiske forskning på sigt. Det er der ingen tvivl om.
Og Johan, han smiler også, så det vil jo altså sige, at vi sidder jo altså her midt i al elendighed med tre store smil. Altså, jeg kan ikke se, om ministeren smiler i telefonen, men det var jo sjældent, at man i en debat ender med så løfterig en konklusion som den
her. Man savner kort, du er.
Ja, man savner... man savner et virkelig blot streg over fra... Men Morten Østergaard, du skal have mange tak, fordi at du var med til denne her lille forskningsdebat.
Ja, selv tak skulle det være en gang.
Det vil vi jo ikke afvise, at det kan komme.
Okay, og,
tak skal du have. Og så trænger vi jo altså til at mærke ånden, og det gør vi så med et lille stykke musik. For du lytter til Cordua og Steno, denne her særudgave på Radio 24/7, hvor Johan Olsen er vikar for Cordua.
Frihed er det bedste guld, som sol bestråler over muld. Lad den dit smykke være. Ja, der som du dig selv har kær, der holdt den mere end livet vær, til frihed fører ære. Frihed er et sted så skøn, hvor enigheden bor i løn, og nabo smukt sig føjer. Hvor så man skatter egen af, at alle ser på næstens tav, og ingen retten bøjer. Frihed er det gyldne skjold mod arvind, list og overvold, hvor retsind fyrer sværet. Bag den kan friden
uns Frank og Gru, men hvor den ej kan feste på, må friden fly forfærdet. Frihed er som fugl i hånd, med moders bryst og fædres ånd, hold fast om fuglens vinge. Kun gejen fugl dig biler ind, at når den fløj for vejr og vind, kan han igen den bringe.
Ja, så har vi fået forfatteren Henrik Gade Jensen i studiet, og velkommen til dig. Om ganske få dage, så udkommer din nye bog, der hedder Menneskekærlighedens værk, det danske civilsamfund før velfærdsstaten. Og i den bog, i hvert fald det, jeg har læst af den, der er der faktisk en del referencer til højskolesangbogen. Og du altså, når der er det, så må det jo være sød musik i dine ører, det vi lige har lyttet til her, ikke?
Jamen, det er jo skønt at komme ind i studiet, og så spiller biskop og Strengnæsses Frihed er det bedste guld med fuld honør, så at sige. Det er en meget, meget smuk sang, ikke? Også skrevet i 1400-tallet af en svensk biskop. Så, og den er jo ikke engang særlig repræsentativ for, hvad skal vi sige, det man kunne kalde dansk højskoletradition, men den har jo altid stået i højskolesangbogen.
Men altså, frihed er det bedste guld. Det kunne der jo egentlig også stå på et stort skilt over Cepos hovedsæde her i København. Kunne der ikke det?
Jo, helt sikkert.
Altså, og fordi vi ved jo godt, at når den her bog udkommer, den udkommer på Cepos, ikke? Og jeg, ligesom så mange andre mennesker, vi vil sige, jamen, når det kommer på Cepos, så er der i hvert fald en klar afsender, og der er også en klar mening med sådan en udgivelse, ikke? Og som jeg læser den her bog, ikke, så er det jo en bog, hvor du, sådan, hvis man virkelig komprimerer det til, så er det en bog, der handler om, at Danmark egentlig ikke var noget specielt grusomt sted at leve, inden velfærdsstaten for alvor voksede så stor og voldsomt dyr. Fordi der havde man filantroperne til at tage sig af fattiglemmerne. Og det var jo så det frivillige. Og du fremhæver også, og det bemærker jeg også med stor interesse, at Danmark helt frem til begyndelsen af 50'erne var et af de lande i Europa med det laveste skattetryk. Der var faktisk kun 14%, der gik til skat af nationalindkomsten i 1951. Men når du så skriver sådan en bog her, hvad er det så, du opnår, altså, eller vil opnå med det, ved at påpege alle de, og fremhæve alle de her helte, som du endda oven i købet selv kalder for hattedamer? Hvad er det, vi skal ud over? Det er selvfølgelig en interessant læsning om, hvordan samfundet så ud i forhistorien, men er det et langt indlæg i, at som Joachim B. Olsen lige har været ude og sige, vi cutter 150 milliarder på statsbudgettet?
Nej, baggrunden for bogen, det er, at jeg mener, at sådan den nyere måde at betragte den nyere Danmarks historie på, eller velfærdsstatens historie, er en lille smule forkert, eller får et skævt perspektiv, fordi der er en tendens til, at man fokuserer meget på, hvornår velfærdsstaten griber ind i noget, og at man ligesom, som om, at det er først, når man får en lov om det, eller en regulering af det fra velfærdsstatens side, fra statens side, at man først der egentlig kan siges, at det begynder, så at sige. Der kommer et stort værk, der hedder Dansk Velfærdshistorie på Syddansk Universitetsforlag, og der kan man se, at de næsten bruger udtrykket velfærdshistorie med velfærdsstatshistorie som synonymer. Og der mener jeg, at det er ikke det samme. Der var velfærd før, der var velfærdsstat. Og det synes jeg er en meget, meget vigtig pointe, at men det ser man ikke så meget, fordi man har en tendens til at datere alting med den gang, man får en lov om socialsikring, lov om aldersrente, lov om ditten og lov om datten. Og så er der en tendens til at opfatte det som mørke før da, som om der, dengang, og, der levede man bare i rendestenen osv. Og det gjorde man ikke. Der var en lang række af civilsamfundsmæssige institutioner på en lang række fronter, og der var en masse aktivitet i samfundet. Og det skriver jeg ikke, men det kunne man da måske godt antyde i hvert fald, at den store aktivitet, den også daler og falder i takt med, at staten ligesom tager over, og det bliver byråkratiseret og klientgjort.
Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det jo sådan set er et hvad skal man sige, altså det er jo ikke tilfældigt, at bogen kommer nu. hvor vi sidder og diskuterer, hvad vi skal gøre med den her koloss af en velfærdsstat, som alle godt ved er ved at bryde sammen, samtidig med, at langt en overvejende del af befolkningen er nærmest forelsket i velfærdsstaten. Ikke? Så du vil jo have et opgør med det. Ikke? Men altså, og når du så snakker om, at det var ikke fordi, man levede i et grusomt samfund, før velfærdsstaten voksede så stor, der var jo altså også nogle krav til dem, der skulle modtage fattige ydelser dengang. Ikke?
Altså det der...
Som jo ikke, altså, når staten i dag har overtaget det, så var det ligesom for at få en lige adgang. Sådan var det jo ikke. Man var jo afhængig af filantroperne.
Ja, det var helt klart, at før der ligesom var den velfærdsstaten, og det var en mere sådan frivilligt baseret hjælp, der byggede det jo meget på, at man hjalp, så at sige, ansigt til ansigt, person til person. Og når man læser de tidlige filantroper, det skriver for eksempel sådan en som Emma Gad også, som vi mest kender fra bogens Takt og Tone, men i den bog har hun faktisk et kapitel om godgørenhed, og der skriver hun også, at det er utroligt vigtigt, at man kommer i en personlig relation til den, man vil hjælpe, og inddrager den, man vil hjælpe, i livskampen om goderne, tror jeg, hun skriver. Og det var faktisk, man mente faktisk, det var bedre dengang, at hjælpen skete i et personligt møde, mellem den, der vil hjælpe og yde, og den, der har behov for en hjælp i tilværelsen. Senere er det så blevet til, at det ligesom skal byråkratiseres. Det er bedst, at byråkrater gør det. Også, og der, det kan man, synes jeg, man kan stille mange gode spørgsmål tegn ved, om det er en god måde.
Du har også en kommentar i en kronik, tror jeg, der i her fra december, hvor du snakker om forskellen på datidens pobre, er det ikke rigtigt, og nutidens klienter.
Ja,
kan du prøve at skitere, hvad du...
Det er den diskussion om, hvad skal vi sige, fattigdomsdiskussionen, som jo efter min mening ikke kun er en diskussion om, hvor meget man skal have og så videre. Det bliver det jo lidt til i den debat, der var med omkring Joachim B. Olsen. Men det, som der er tilfældet i dag, tror jeg, det er, at mange mennesker er afhængige, og den afhængighed er en, hvad skal vi sige, forveksles med en fattigdom, fordi fattigdommen er der ikke i sådan en materiel forstand, men den er der i en eller anden afhængighedsforstand. Og det er det, som velfærdsstaten ligesom har skabt. Den har skabt utrolig mange mennesker, der er afhængige af offentlige ydelser på forskellige fronter, og hvis liv ligesom afhænger utrolig meget af, om boligstøtten går op eller ned, eller kontanthjælpen stiger med 5 eller 10% osv. Og det vil så sige, at der er jo rigtig mange mennesker, der i virkeligheden er, ja, ligesom i det gamle Rom, er klienter for andre mennesker.
Men for lige komme tilbage til Emma Gad.
Jeg skal lige sige en ting, og det er jo sådan, at hvis du sidder derude og brændende har lyst til at stille et spørgsmål eller kommentere noget af det, Henrik Gad Jensen siger, så kan du jo som sædvanligt ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og hvad så vil du af med, Johan?
Jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage til Emma Gad. Hun bliver jo nævnt sammen med Høfding, den gamle store filosofiprofessor der, som begge to har den der, at filantropen skænker almisen i hånden på den nødlidende, og at det er vigtigt, det er et vigtigt møde. Men man kan sige, man skal jo ikke op til en specielt mere end en middelstor dansk provinsby, for at det projekt måske er lidt svært at udføre. Så derfor så har man jo behov for at gå rundt med bøssen og samle penge ind til din universitet. Og så tænker jeg, at så er nødhjælp jo sådan set underlagt de almindelige markedskræfter. Fordi de mennesker, der giver, de køber jo et produkt, netop følelsen af at give. Og så er det klart, at nogle ting er mere sexet på det marked end andre, og nogle produkter er, altså at donere en 20'er til blinde, enlige mødre, der får man altså mere for pengene, end at donere en 20'er til HIV-smittede narkomaner. Altså, det må man sige. Og så frygter jeg lidt, at bureaukratiseringen og alle de her ting omkring ydelser til de svageste, det har selvfølgelig sin bagside. Det kan vi kun være helt enige om. Men det andet har vel en endnu større slagside. Netop at hjælpen bliver fordelt lidt som de modvindende flyver, og hvordan de her forskellige donationer virker på det frie marked, som filantropien så er.
Altså jeg tror, at fordi den afhængighed, vi har i dag, eller mange mennesker har i dag, af det offentlige, som jo så ikke skal forveksles med sådan en egentlig fattigdom, Hvordan kommer man ud af den afhængighed, og hvordan får man, hvad skal vi sige, mere viljestyrke, eller mere selvstændighed, eller mere mod ind i, sit liv, og så videre. Jeg tror, det er meget nogle af de her, hvad skal vi sige, menneskelige kvaliteter, der i virkeligheden ligesom skal arbejdes med. Og så er det, man kan spørge om ikke, at når man så læser de her filantroper fra 1800-tallet, for det, de egentlig gik meget op i, det var selvfølgelig dels at samle penge ind, og der var en systematiseret indsamling af såkaldte hattedamer i København. Men det var jo ikke så meget, det var ikke kun det. Den anden side af det, det var også det, at man skulle hjælpe mennesker, og så skulle man hjælpe mennesker, så at sige, prøve at hjælpe folk ud af en dårlig tilstand. Ikke ved at give dem penge, men man, i lige så høj grad ved at få dem til at tro på sig selv og engagere osv.
Lige den, det perspektiv har jeg svært ved at finde i din bog, men der synes jeg mest, det, altså hvis vi er tilbage med, hvad hedder hun henten for fantastisk, Regitze Barner, og Pastor Holk, som stiller sådan nogle regler op, hvor de siger, man kan godt få hjælp, men man skal opfylde nogle krav. Man skal være endt i sin situation uden skyld. Og så tænker jeg på, hvem skal så dømme, hvis skyld det er, man er endt det der sted?
Altså, men det er jo meget nemmere, at det foregår, så at sige, i ansigt til ansigt, fordi i dag er det jo byråkrater, der ud fra paragrafer og ud fra
afgør.
Alt skal måles op i paragrafer, og der skal kunne ankes, og der skal enhver afgørelse skal kunne begrundes, og så videre, og så videre.
Og hele det der, den der bureaukratiske koloss, den kender vi alle sammen godt, og vi er alle sammen klar over, at der skal gøres noget ved det. Så kan man sige, at man kan måske godt hente en inspiration i det her, og du nævner jo mange af de her forskellige, altså Grundtvig dukker også op hele tiden, og Grundtvig bliver taget til indtægt for alt. Altså der er også nogen, der siger, at Grundtvig var den første socialdemokrat. Det citat her på side 59, der vil jeg jo så sige, at her har vi beviser for, at han nok ligger tættere på Joachim B. Olsen, end han gør på Helle Thorning i hvert fald. Altså hvor du citerer ham for, at han siger omkring England, at England indfører en forsørgelsesret, mens på det tidspunkt, hvor England er verdens rigeste nation, ikke? Og der konstaterer Grundtvig, det rigeste land i verden, altså ved at gøre forsørgelsesretten bredt gældende, vil det dels skabe en voldsom vægt i fattige og fattighuse, og dels gjorde det sværere for værdigt trængende at klare sig, uden at skulle tvinges på fattighus. Så det er altså, Grundtvig gik altså imod forsørgelsesretten. Og så smiler du glade over på den anden side og siger, jamen altså, vi skal gå så grundlæggende til værks med nytænkning af den såkaldte velfærdsdag, at forsørgelsesretten ikke længere skal være der.
Altså, jeg vil sige overordnet, så er det jo vigtigt, at hvis man står i nogle problemer i dag med velfærdsstatens finansielle vanskeligheder, ja, hvor skal vi så søge i lys og lygte for inspiration til at måske at lave nogle samfundsforandringer? Og så har jeg prøvet at grave lidt tilbage i historien og prøve at finde nogle dels personer, der har gjort noget, dels nogle personer, der har tænkt over tingene, haft nogle visioner for 100 og 200 år siden, og så prøve at ligesom trække dem frem i dag, og se, om de ikke har noget at sige os i dag. Og det mener jeg faktisk, de har. Og jeg synes faktisk, det er meget interessant, at Grundtvig, han var medlem af den grundlovgivende rigsforsamling i 1848-49, og var han imod den forsørgelsesparagraf, der er i grundloven i dag, som jo er utrolig forsigtig, og som mange gerne vil have ændret, fordi den er så vag og så intetsigende, hvor der står noget i grundloven om, at den, der ikke kan nære sig af sigende, har ret til hjælp fra det offentlige. Den synes Grundtvig var for meget. Han mente slet ikke, at der skulle indføres en forsørgelsesparagraf i grundloven, fordi der ville bare gå inflation i det, og så skulle staten hen og forsørge en stor del af befolkningen.
Du fortæller smilende og begejstret om det. Altså, er det fordi du gerne vil tilbage til det der?
Nej, men jeg synes, at vi skal måske prøve at se nogle. Altså, der er nogen, der har tænkt over tingene her på et tidspunkt, hvor altså, historien gentager sig tit som regel, og der er nogen, der har tænkt over tingene, og jeg synes faktisk, Grundtvig har tænkt rigtig godt meget over tingene. Han siger for eksempel også, det er jo, at hvis der skal laves en offentlig forsørgelse, så skal det specificeres, at det kun gælder gamle børn og husvilde, tror jeg, han siger. Fordi hvis ikke man specificerer, hvem der skal have hjælpen, så og det må aldrig gå til dranker og døgenigte og slamperter og sådan noget. for hvis man ikke specificerer det, altså ligesom udpeger det genuint, svage, så går der råd i det. Og jeg tror, grunden til, at Grundtvig har set det, det er jo fordi han, hvis jeg må det er måske en parentes i den her sammenhæng, men altså, han har jo sådan en kristen opfattelse af, at mennesker er syndere, det vil sige, at mennesker også så at sige er tilpasningsdygtige til, hvor hjælpen er størst af nød nærmest, og at mennesker indretter sig på, hvordan, hvad skal vi sige, de vilkår, der stiller dem i udsigt i samfundet, ikke også? Og det skal man passe på med, ikke også? Og det tror jeg faktisk, han så meget skarpt, det der.
Det er jeg heller ikke i tvivl om, men de ting, du refererer til her, der er jo også, at det levede man jo altså i et samfund, som i hvert fald kulturelt var meget homogent og et kristent samfund. Og sådan er det jo ikke helt i 2012, ikke? Og du skriver også her, ikke? For den private understøttelsesfilosofi drejede fattigdom sig ikke kun om mangel på penge eller mad, men også om ånd, personlighed og vilje. Den enkelte skulle udvise vilje til at ville det anderledes, hvis en hjælpende hånd skulle have nogen effekt. Individet kunne gøre en forskel, hvis det ville. Det er jo fuldstændig som at høre Karen Hækkerup snakke, altså, og hun snakker om en mentalitetscenter, opgør med krævementalitet. Men det der, når du snakker om det her, når man skal modtage det her, så var det jo altså også dengang sådan, at man måtte jo næsten bøje nakken, og helst i hvert fald ikke sige, hvis man ikke troede på Gud.
Det er jeg ikke fuldstændig enig i, fordi at man kan se, da man kommer hen og får den rettighedsbaserede hjælp, fra Steinke for eksempel. Så prøv at læse en gang, hvad K.K. Steinke, der var socialdemokratisk.
Det er så kanslergadeforliget
og sådan noget. At han satte netop i udsigt, at hvis man, der kunne man få noget per ret, men man kunne også få tabt sin ret, og man kunne blive steriliseret og alt muligt, ikke også, hvis ikke man opførte sig ordentligt. Jeg tror egentlig, den ånd eller mentalitet, der ligger hos de her filantroper i slutningen af 1800-tallet, synes jeg er meget mere hæderlig og meget mere beundringsværdig. Og det er jo rigtigt, det er jo at gøre med karakter. Vores velfærdsstat, hvad skal vi sige, den store mængde, der er på offentlig forsørgelse i Danmark i den arbejdsdygtige alder, det har jo meget at gøre med vilje og meget at gøre med karakter. Ikke kun det, men en masse, men det er da en ingrediens i det. Menneskenaturen, den er utrolig flat plastisk, ikke også? Den kan ændre sig meget.
Men jeg vil da mene, at for eksempel, hvis jeg nu skulle have behandle mine børn for et eller andet, og håbe på at få noget hjælp til at få dem på hospitalet, hvad det skulle være, så har jeg det måske bedre med, at det skulle være demokratisk vedtagende retningslinjer for, i hvor høj grad de skulle have deres hjælp, eller ikke have deres hjælp, end at det var, om det var den favnende, altruistiske filantrop, der kom forbi min dør den dag, eller om det var en, måske, ja, nu fortaber jeg måske fordomme, en stærkt religiøs intermissionsk type, der kom forbi og sagde, uha, jeres far, han blev set drikke øl i går, så det går sgu ikke rigtigt.
Det er ikke mange mere, sådan
en. Men det, jeg mener, er, at så ville det ville være en underligt tilfældig. Det ville være underligt tilfældigt, om man ville kunne hjælpes. Ville det ikke det? Altså, her har du demokratisk vedtagende regler. Vi kan godt blive enige om, at nogle af dem er rimelig pip set med nutidens øjne tilbage i 30'erne, men alligevel, de var dog demokratisk tilvejebragte.
Ja, men der skal man hele tiden tænke på, at når der grunden til, at der overhovedet er nogen goder, grunden til, at der overhovedet er noget velstand, det er, at mennesker arbejder. Og mennesker arbejder på mange måder, som erhvervsdrivende, entreprenante og som arbejdere og så videre og så videre. Men grunden til, at der er goder og grunden til, at der er sygehuse og velstand, det er jo, at man har arbejdet. Det er ikke, fordi man har demokratisk vedtaget, at det skulle være der. Det er sådan set ligegyldigt, hvad man demokratisk vedtager, hvis ikke der er økonomisk basis for det. Der skal være en velstand i samfundet, og den skabes af aktive, energiske mennesker, der går på arbejde hver dag. Dem er der ikke så mange af mere i Danmark, desværre. Der er flere af dem, der nyder, og det er det, der er problemet. Men det er jo den måde, velstanden skabes på. Og så kan man bagefter sidde og godt og diskutere, om den skal fordeles anderledes og stille rettigheder. Men rettigheder betyder ingenting, hvis ikke der er økonomisk basis for det. Og de her filantroper, de sad jo ikke og ventede på, at Folketinget vedtog, at nu skulle alle have en eller anden en rettighed, eller nu skulle der være nogle sygehus. Nej, de gik i gang selv at lave sygehus. De gik i gang med selv at lave forsorg. De gik selv i gang med at bygge kirker og alt sådan nogle ting, og ventede ikke på, at Folketinget vedtog noget. Og den mentalitet, synes jeg, der egentlig er en enorm beundringsværdig. Det er den, vi skal tilbage til, eller frem til.
Det må vi jo så håbe sker. men du har et faktisk sådan nærmest meget konkret forslag, som nærmest du skriver som om, at det er et, du kunne lige prøve at stikke ind på skrivebordet hos nogle af dine partikammerater, eller hvad man skal sige, i hvert fald på den fløj. Fordi du skriver, at de politiske partier, som i dag i høj grad finansieres af statskassen, var indtil for få år siden rene private foreninger, som det var utænkeligt at skulle leve af. Andet end medlemmernes frivillige bidrag. Da partiet Venstre blev dannet i 1870 som et organ for grundtvigianismen, var der til bundsgående uenighed om, hvorvidt det var rigtigt for en folkebevægelse at søge indflydelse ved at bruge statens lovgivnings- og tvangsapparat. Det er jo et dejligt ord her. Betyder det, at du også arbejder på de indre linjer på at sige, nu skal det der partistøtte fuldstændig væk?
Jamen, det mener jeg.
Jeg synes jo, det er en skandale.
Det mener jeg privat, og det har jeg også skrevet. Altså, jeg synes, det er god grund til ikke at stemme, fordi så, når man stemmer på sin valgdag, ikke også, så går der 25 kroner om året fra statskassen til det parti, man stemmer på. Det vil sige, det koster ca. 100 kroner for hver vælger at stemme på valgdagen. Så hvis jeg ikke stemmer, så sparer jeg jer andre for 100 kroner.
Så du har meldt dig ud af den demokratiske proces?
Nej, jeg stemte faktisk sidste gang. Okay. men jeg synes principielt, at det er...
Det skal stå på stemmestedet, og det koster 25 kroner.
Eller også skulle man privatisere det, så man skulle betale 100 kroner for at stemme, ikke også? Ej, det er ikke et forslag. Jeg vil gerne lige understrege, det er ikke et forslag. Men det er jo bare... Det er jo
der
bare
kan du nok få Joachim B. Olsen med på den.
Nej, men det pointen her, og det vil jeg gerne understrege, pointen er jo, at de danske partier indtil for 20-30 år siden, så var de uafhængige af statskassen.
Ja.
Og så vedtager partierne i Folketinget at sætte sig selv på finansloven.
Af det er jo fuldstændig utroligt, ja,
at de sætter sig selv på finansloven. Så nu er partierne stort set... Ej, de er ikke enefinansieret, det er foredrevet, men de har en rigtig stor del af deres budget. Det kommer fra statskassen. Og det er jo et... Altså, jeg tror... Og folk er ikke rigtig klar over egentlig, hvor en fejludvikling det er. Og det stiger jo hele tiden. Jeg tror, det er 28 kroner nu per stemme, der går til partierne. Og det er sådan, der har snedet sig ind på ganske kort tid. Det var jo især Erling Olsen, da han var formand for Folketinget, der fik indført det.
Var jo stor glædelig opbakning på den borgerlige side også.
Jamen det er klart. Det er jo politikerne, der rotter sig sammen mod os, mod befolkningen her, ikke også? Det er der partierne, der rotter sig sammen. Og så kan man også gå tilbage i tiden, og det synes jeg sådan set er så lidt lærerigt. Dengang Venstre blev dannet, det forenede Venstre, som det hed, fordi det var en forening af forskellige venstrefraktioner, jamen der mente mange grundtvigianere, at det var et syndefald. Man skulle slet ikke gå ind i politik. Grundtvigianismen, det var en folkelig bevægelse, der skulle lave friskoler, højskoler osv., og man skulle slet ikke søge indflydelse på rigsdagen. Det, at man skulle gennemtrumfe sine holdninger ved talmajestæt, det betragtede man faktisk som nærmest syndigt.
Ja, Grundtvig var vist ikke så glad for sådan udbredt demokrati, var han det?
Jo, han har forskellige holdninger over sit liv. I starten var han egentlig meget pro-enevælde, sådan med styreform, og senere bliver han en god demokrat, men... Han er undervejs hele tiden, altså den røde tråd er hele tiden frihed. Det er jo hele tiden, at der skal være skrivefrihed, og der skal være ytringsfrihed og religionsfrihed.
Men nu her til sidst, så vil jeg godt lige tage et kæmpe skridt op til nutiden, nemlig, fordi din bog, den slutter med, at du skriver, at vi har i Danmark brug for en operation Gyldenår. Det vil jeg gerne have dig til at uddybe. Hvad er det, du stiller os i udsigt? Og, altså, er det noget nærmest nødvendigt?
Ej, det er sådan det er jo bare for også at prøve at dykke lidt tilbage i historien. Det er jo Grundtvigs, ikke rigtig Grundtvigs betegnelse, men Jakob Knudsen skriver, at Grundtvigs samfundsvision, det var sådan et rigtig stærkt samfund, der bygger på familiefølelse og frivillighed, og så en meget svag stat eller en meget begrænset stat. Og så siger Jakob Knudsen, at Når vi får et stærkere samfund, et mere dominerende samfund, og folk bliver mere afhængige af hinanden og mindre afhængige af staten, ja, så indtræder Gyldenåret. Og det var det grund, vi håbede på.
Og det er det, du håber på nu. Og hvordan ser et Gyldenår ud? Altså, hvordan ser din vision ud?
Ja, jeg synes, at som vi er nu, så er vi jo alle sammen proletarer i staten. Vi er jo det, der var en selvrådig akademisk middelklasse i gamle dage, vi er blevet proletariseret. Alle er blevet proletariseret. Man betaler utrolig meget af sin indkomst i skat. Og det er jo steget. Det er jo det, jeg også prøver at vise. Altså med partier, med mange områder, har staten grebet mere og mere ind på en lang række områder. Så vi er blevet proletariseret som borgere. Og det synes jeg er en forfærdelig udvikling. Så vi skal jo være mere selvrådige, og vi skal have flere penge i. Pengene ligger bedst i borgernes lommer, som... Jeg tror, det var den konservative Poul Møller, der sagde det i 60'erne, 50'erne. Det er jo rigtigt, at vi skal som borgere være mere selvrådige, så man har råd til at kunne disponere med sine penge, så man ikke er afhængig af de offentlige myndigheder hele tiden.
Men det kræver jo en enorm mentalitetsændring, fordi at der, altså, vi havde, jeg ved ikke hvor mange år med Anders Fogh, altså som øgede de offentlige udgifter. Det voksede og voksede, ja. Fordi han var godt klar over, at der noget, danskere elsker, så er det tryghed og velfærdsstat. Ja. Og det kan man ikke lave om.
Men det er da også en stor katastrofe, det vil historiebøgerne da også skrive om 5, 10 og 15 år.
At Anders Fogh var en katastrofe?
Ja, at der var et solidt borgerligt flertal, og man ikke gjorde arbejdet i den rigtige retning på det tidspunkt.
Ja. Ja, det tror jeg også. Men tror du, at der er mulighed for at få det der dramatiske opgør lige præcis nu, hvor alting går nedad?
Altså, det ved jeg ikke, om der lige er nu. Men altså, jeg synes da, at det vi kan se af historien, det er jo, at store forandringer, de kommer pludseligt, og de kommer også uventet, og det er tit på den måde, at dem, man tror, altså hvad folk siger, altså aktører i historien, ikke også, de er jo meget mere brikker i et eller andet større spil. Og det kan vi jo også se her, at pludselig får vi en socialdemokratisk regering, der laver helt om på den politik, de sagde før valget, ikke? Og egentlig har en retorik, jeg mener egentlig Helle Thornings retorik i hendes nytårstale, den var mere sådan mere, at man skal klare sig selv, end vi har hørt fra borgerlige ministre i mange år. Og sådan er historiens ironi, som man kan sige, det er jo, at de hensigter, folk har, jamen, de forvandler sig på en eller anden mærkelig måde i historiens løb, til at det nogle gange er det de forkerte, der laver de rigtige ændringer, osv., osv. Det kan vi bare se, sådan sker det i historien, og det sker tit ret pludseligt.
Det leder mig til at sige nu her, hvor første time så småt er ved at være slut, fordi at Henrik Gade Jensen, du bliver siddende her til efter nyhederne for at være med til den diskussion, vi skal have i anden time, hvor vi også får besøg af filosofiprofessoren Vincent Hendricks og informationskulturredaktør Rune Lykkeberg. Og det, vi skal diskutere, det ligger sådan set, nu nævnte vi lige Helle Thorning. Helle Thorning er jo en ny generation af politikere, som sidder på Christiansborg nu, og det er første gang, at jeg som den her aldrende mand er, skal opleve, at det meste af Folketinget er nogen, der er yngre end mig, så derfor så har jeg jo så forelsket mig lidt i, at de nok lider af dannelsestab, den nye generation, og at ånd overhovedet ikke findes næsten i dansk politik. Det skal vi diskutere en time. Jeg håber, at jeg ikke har ret, men om 5 sekunder er der nyheder her på Radio 24/7.